tøjsa derude. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie med dine værter, Alexander Janko A.K.A., Pilgrim Knappespiller og min medvært.
Peter Løde,
ja?
A.K.A., ham den søde.
Wow. Okay. Wow. Der tog du, jeg var sådan i sådan et eventyragtigt humør og var sådan lidt lalleglad i det, og nu så siger du sådan noget crap. Det, yeah. Nu er jeg bare vred igen, ligesom jeg plejer.
Nu er du bare pisse sur.
Nu er jeg bare skide sur.
Det er Pixie-afsnit.
Ja, tak. Sponsored. Det kan vi lige så godt sige med det samme. Det er jo sådan, at vi har simpelthen lavet en aftale med vores gode venner over hos svenske BookBeat, om at vi lavede 4 Pixie-episoder sammen med dem. Så de er også, den her er simpelthen bragt i samarbejde med dem.
Yeah.
Det er jo den her e-bogs- og lydbogs-platform, som laver og leverer fantastiske lydbøger. Og de arbejder knaldhårdt på at hele tiden at bringe nye danske titler, men de har selvfølgelig også titler på svensk, norsk, finsk, you name it, af nordiske sprog.
Kirgisisk.
Så der er virkelig mange dejlige muligheder, hvis det var noget for jer. Mm. Jeg kan kun anbefale, at I går ind og tjekker det ud. Yeah. Og det er faktisk sådan, at lige nu, der kan du få en hel måned gratis. Normalt giver de 14 dage gratis væk, men hvis man bruger kampagnekoden Augsburg Rules,
når du skriver det op,
så kan du simpelthen få en hel måned gratis.
Sådan.
Så helt fantastisk.
Yes.
Og det er dig, der er historien med i dag.
Det er mig, der har taget historien med i dag.
Fantastisk.
Jeg tror faktisk, vi skal besøge, eller det er, jeg tror, det er et land, det er i princippet et land, som vi har været i før.
Okay.
Og alligevel ikke. Vi skal til Nordkorea.
Nej. Så for helvede.
Ja, for vi skal dykke ned i historien om den koreanske filminstruktør Shin Sang-ok.
Nå for helvede, Shin Sang-ok?
Ja.
Jeg kender ikke.
For hans liv, det minder mest alt om noget fra en film, som han selv ikke kunne have instrueret.
Men kunne han det?
Ja, det kunne han.
Nå, okay, okay.
Altså, han har lavet nogle rimelig vilde film.
Fantastisk. Shin Sang-ok.
Lad os bare starte fra starten af. Shin Sang-ok, han blev født den 11. oktober 1926 i byen Shenzhen, der ligger i den nordlige del af den koreanske halvø. Og altså den dag, der ligger i Nordkorea.
Så jeg går ud fra, at det er, har du sagt et årstal nu?
Ja, 1926.
Okay, ja, så det er cirka 20-25 år før, at vi begynder at få noget, der minder om en opdeling.
Ja, og det er jo fordi, det skete jo efter
Koreakrigen 50.
I 1949, cirka omkring, ikke?
Yes.
På det her tidspunkt, der er Korea under japansk herredømme.
Og, også i den grad.
Og har været det siden 1910, selvom landet teknisk set er selvstændigt. Ja. Så er det jo et de der, hvor det er sådan noget...
Det er en puppet state, ikke?
Ja, det er sådan noget, du er selvstændig, men du får ikke lov at bestemme noget selv.
Nej, nej, altså vi har styringen, og det er også der ligesom udstikker retningslinjerne, og hvis ikke, så dræber vi dig.
Ja, ja.
Sådan en klassiker. Dejlig, ja. Dejlig.
Altså du får lov at bestemme selv, du skal bare bestemme det, vi gerne vil have.
Ja, ja, og hvis ikke, så er du færdig.
Ja. Så det er lige så mange ægteskaber, kan man sige.
Ja, ja, der var livet for mig. Men, ikke mit ægteskab, men sikkert mange andres.
Ja, det går an på, hvem der kigger på det. Nå.
Oh, shit. Jeg kan godt mærke, at der er en, der ikke skal hjem til mig. Lige med det første, for hun bliver pisse sur.
For hun ikke får sin vilje.
Ja, præcis.
Han blev født under navnet Shin Tae-seo. Eller Shin Tae-seo. Man skifter altså senere navn til Shin Sang-ok.
Selvfølgelig, det virker åbenlyst.
I forbindelse med, at hans filmkarriere den vokser, så bliver det ligesom hans kunstnernavn.
Okay, selvfølgelig, fordi det andet, det fanger bare ikke an.
Nej.
Altså, det har ikke den samme klang.
Det er svært at udtale.
Præcis. Oh, that's racist.
Ej, det er svært at sige Shin Tae-seo, end det er at sige Shin Sang-ok.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Hans far er læge med speciale inden for kinesisk medicin og behandling.
Altså, han er ikke læge?
Nej. Det er noget med at stikke nogle nåle i folk og sådan noget.
Nå, okay. Jamen, det er rigtigt. Det er okay. Så kiropraktor.
Ja, ja.
Ja, det er fint.
Og hans interesse for film starter forholdsvis tidligt, da han... Jeg ved ikke, hvad moren lavede i øvrigt.
Men, har han mor?
Ja, det har han, ligesom alle andre. Men ja, ja. Igen.
Ja.
Ja.
Det er fint nok.
Sådan er det. Hans interesse for film starter forholdsvis tidligt, som sagt. Allerede som barn begynder han at tage mange billeder med sin fars fotografikamera.
Nå, sådan et kamera.
Sådan et kamera.
Et fotografikamera.
Ja. Og han begynder også ofte at gå i biografen for at se stumfilm fra blandt andet USA, men især også fra Japan, fordi Japan, de importerer jo meget af deres kultur til det her
ja, ja, selvfølgelig.
Besatte land, ikke?
Ja, det er bare om at sende afsted.
Da han blev teenager, så søger han derfor også ind på Tokyo Skole for Finere Kunst.
Det, er også, det lyder også godt. Ja. Det er også noget værd lort at søge ind på Tokyo Skole for Trashy Ass Kunst.
For lortekunst.
For lortekunst.
Noget, der aldrig får støtte til noget.
Bare, lige præcis. Graffiti og stand-up. Nej, jeg siger ikke, det er ikke, fordi jeg siger, at det er dårlig kunst. Jeg siger bare, at det er der åbenbart nogen, der har besluttet de to ting. Det kan man ikke på.
Det er ikke kultur, det er det ikke.
Præcis.
Men det er jo selvfølgelig med henblik på at forfølge sin drøm om at lave film en dag. Ikke?
Fantastisk.
Han går på den her skole i 3 år, indtil han vender tilbage til Korea med et eksamensbevis i hånden og et kamera under armen. Nu er han klar til at lave film.
Og det har så været sådan noget slut 30'erne, start 40'erne?
Ja, altså hans første gig er i hvert fald 1946.
Ja, okay, så det er start for det.
Ja.
Start midt for
hvor han bliver produktionsassistent på filminstruktøren Choi Yun-kyus film Hurra for friheden. Hedder den på dansk, det er ikke den koreanske titel.
Hurra.
Hurra
for friheden. Nej, undskyld.
Det
var faktisk racistisk, til gengæld.
Ja, det var til gengæld. Du var bange lige at lave øjnene.
Ja, præcis.
Men det er faktisk den her Hurra for friheden er den første film, der bliver produceret i landet, efter at Korea er blevet selvstændig fra Japan.
Okay, så det er en... så hvad må den handle om?
Ja, den handler om...
Friheden?
Friheden, ja. Og det er også fordi japanerne indtil 1945 har lagt store restriktioner på, hvad man måtte lave film omkring.
Ja, selvfølgelig. Og det har vi jo haft, det dækkede vi faktisk også i afsnittet om skeletmusikken, altså det der med, at en stat går ind og kontrollerer meget voldsomt, hvad det er, man må og ikke må.
Ja, fordi blandt andet så meget det, altså alle anti-japanske budskaber var jo censureret. Altså, du kan ikke lave en film, der lige gik ind og sagde, hey, anime, er det lige for bøsser eller noget? det var udelukket. Det kan du godt i Korea den dag i dag. Men faktisk meget det her KI...
Ja, i hvert fald halvdelen af Korea.
Men faktisk, nu er det ikke noget, jeg har skrevet i manus, det er bare noget, jeg ved, fordi jeg er for en klog. Men faktisk, altså i Korea har man meget, meget, altså sådan helt op til slut 90'erne, haft et anstrengt forhold til Japan, på grund af
det her. Ja, på grund af helt det her. Ja, selvfølgelig.
Det betød også sådan, da for eksempel Nintendo-konsollerne begyndte at blive en ting, og Super Mario og alt det her, Pokémon, da det kom, så var de simpelthen, altså... De er jo stoppet for al import af japanske produkter i Korea op til, jamen jeg tror det er op til år 2001 eller sådan noget.
Ja, okay.
Så det betød, at jamen, alle de her japanske produkter, de skulle importeres.
Via en mellemmand.
Via en mellemmand. Ja. Og det betød også, at der i Sydkorea opstod sådan den sydkoreanske version af anime.
Ja, ja, selvfølgelig.
Fordi at de jo selvfølgelig, de ville gerne have anime, men de lavede det bare selv, hvor det er sådan... Nu er det ikke japanerne, der lavede de dumme svin. Nu er det os selv.
Ja, så det er en sådan en crappy second-hand version. Ja.
Men den her Hurra for friheden, for lige at komme tilbage. Det er altså en første film, der åbent kunne gå ud og kritisere Japan og den trolde i Korea.
Og det gjorde den.
Det gjorde den også. Det blev også en enorm succes på grund af det. Det er lidt ligesom, hvis vi lavede en film i 1946 med tyskerne, de er lige nogle dumme svin, eller hvad?
Og det er også bare en instant classic. Altså, den er svær at fuck up på en eller anden måde.
Den har jo 6 stjerner på IMDb.
Så lige over middel måde.
Ja, og bliver lidt af et box office hit i jamen, jeg tror det er, fordi at
det var også det, der var.
Ingen andre i verden synes det er særlig fedt, tror jeg.
Nej, jeg tænker ikke, det er ikke sådan en, der rammer 2 specifikke markeder. Det er sådan, den er fandme god i Korea og i Lesotho. Der står den altså virkelig igennem.
Ja, alle andre steder, så er de lidt sådan, hvorfor hader de japanerne så meget? Altså,
ja, præcis.
Men det bliver i hvert fald et box office hit i Sydkorea.
God start.
Derfor så går det heller ikke længe, før Shin Chang-ok, han selv får lov at sidde i instruktørstolen ved sin første film, Akia, i 1952.
Akia.
I 1954, der gifter han sig så med skuespillerinden Choi Yong-hae. Og Choi Yong-hae er, hvad kan man sige, den koreanske Trine Dyrholm. Hun er med i alt.
Men også god.
Hun er den hotteste skuespillerinde i Korea på det her tidspunkt. Hun er talentfuld, hun er smuk.
Og det var det.
Og hun har også en tendens til at vælge roller, der går imod, man kan sige, de typiske sådan kvindekarakterer.
Altså, hun kan lidt mere, hun vil gerne vise noget bredde.
Ja, så det, på den måde er hun lidt ligesom Trine Dyrholm i princippet.
Ja.
Og sammen så grundlægger hende og Shin Sang-ok så produktionsselskabet Shin Film.
Det er godt, det er godt navn.
Godt navn. Og nu nævnte jeg det her med den type roller, som hende har Choi Yong-hae typisk valgte. Det var typisk roller, der var mere sådan myndiggjorte og selvstændige, og som havde et større mål end bare at være den traditionelle housewife.
Ja, ja.
Og det er også nogle temaer, der typisk dominerer i mange af de film, som Shin Sang-ok kan instruere, det her med kvinder, der skiller sig ud eller bryder ud på en eller anden måde. Og hun medvirker også i rigtig, rigtig mange af de film, han så instruerer.
Ja, det er jo en meget klassisk ting. Altså, der er filmbranchen jo rigtig, rigtig god til nepotisme, ikke? Altså, det der
man
med...
også sige, at den er svær at sælge derhjemme, når du sådan, ja, så går jeg i gang med at lave en ny film. Nå,
gør du det?
Hvad skal jeg spille den her gang? Jamen, du skal ikke være med. Jo, det skal jeg.
Præcis.
Eller så er der lukket for det varme vand, du.
Ja.
I de film, som Shin han instruerer op gennem 50'erne og 60'erne, der er det altså typisk sådan noget med kvinder, der gør oprør mod de sociale og sådan samfundsmæssige forventninger.
Det er alligevel også sådan, altså, det er meget heldigt, når det lige er det, de roller, hans kone gerne vil spille.
Det er meget fedt.
Det hele, det er som om, det hele hænger sammen med en eller anden større.
Ja, det, for eksempel så handler filmen The Evil Knight og A Flower from Hell fra henholdsvis 52 og 58. De handler om henholdsvis prostituerede og så koreanske feltmadrasser.
Okay.
Altså koreanske kvinder, der var forelsket i amerikanske soldater under Koreakrigen.
Ja, hold da op. Der er alligevel også nogle vilde...
Ja, og det man siger, det er to kvindegrupper, der måske ikke sådan rigtig er så velset i Korea.
Ej, der er noget stigmatisering der, ikke? Altså, ja. Der er nogen, man antager rigtig mange ting, og man ikke ved så meget om.
Ja.
Ja.
Og Cho Yun-hae, hun spiller jo altså rollen i rigtig mange af de her film, som han producerer op gennem 50'erne og 60'erne. Og de er virkelig populære, det her film.
Altså, det er altså med nogle bangers.
Ja, de er koreanske Brangelina på en eller anden måde. Altså,
et fucking powerhouse.
Ja, virkelig, virkelig powerhouse.
Ja.
Man anser dem faktisk som værende nogle af dem, der kickstartede det, man kalder for guldalderen for koreansk film.
Som vi jo alle sammen ved, er fra 1948 og så til, slut 60'erne, ikke?
Ja. Ja, ja, det ved alle. Ja,
præcis. Åh, nej, men altså.
Ja, ja. Og Shin, han blev også kaldt for prinsen af koreansk filmkunst. Så,
Der er the Fresh Prince of Bel-Air, og så er der bare...
The Prince of Korean Cinema.
Ja.
Men,
to titler, man gerne vil have.
De ender også med at producere op mod 300 film. De instruerer dem ikke, altså hun er ikke med dem alle sammen, men de producerer i det her Shin-film, som de har grundlagt, op mod 300 film i løbet af 50'erne og 60'erne.
Det er sat ned med også mange.
Det er sat ned med mange film.
Det er jo sådan noget 5-6 stykker om året.
Ja.
Det er jo, altså det er ret voldsomt. Ej, det er mere, det er sgu 12 om året.
Ja, det er virkelig, virkelig mange film.
Ej, det må også være et stort selskab så, eller nogle virkelig low-budget film.
Det er det største selskab, altså filmselskab i Sydkorea.
Ja, okay.
I 1976, der opdager Cho Yun-hae, at Shin Sang-ok, han har en affære.
Ej, for helvede.
Han går simpelthen og boller i flæng med en ung skuespillerinde, der hedder Oh Soo-mi.
Ja, selvfølgelig gør han det.
Og ikke nok med det, han har også gjort hende gravid.
Nej, for helvede.
To gange.
Ej.
Det bliver hun selvfølgelig pisse sur over.
No shit.
Så hun vil skilles.
Nå, for helvede.
Siger simpelthen til ham, Shin Sang-ok. Det her, det er not, Shin Sang-ok, not okay.
Nej,
det ved jeg ikke, om hun sagde, men det er, jeg har sagt.
Det er i hvert fald det, du har sagt, om hvad hun har sagt.
Så i 1976, der bliver de skilt.
Nå for fanden. Jamen altså, og så er det powerhouse fandme slut.
Ja, og det er et hårdt slag for især hende her, Cho Yun-hae. Både personligt, men også karrieremæssigt.
Ja, det er da klart.
Fordi lige pludselig, så står hun jo, fuck nu, hvor skal jeg nu finde mine roller hen?
De hænger ikke hjemme.
Så går det jo, når man bliver skilt fra ham, der plejer at give dig arbejde.
Ja, de hænger ikke længere hjemme på køleskabet.
Nej. Hvorimod Shin Sang-ok, på trods af, at det har været meget åben, den her skilsmisse og den her affære, altså det har været meget publiceret i medierne.
Ja.
Så.
Han kører bare videre.
Ja, han kører bare videre. Fuck det. Det er lige meget.
Videre.
Sådan er det at være mand i filmbranchen i 70'erne. Der kunne du bare gøre, hvad du havde lyst til.
Ja, det er godt, det er blevet meget bedre siden da.
Ja, lige præcis. Men i 1978... Der får Cho Yun-hae så et telefonopkald fra en forretningsmand i Hong Kong.
Så for helvede.
Han har set hendes film, og han er kæmpe fan af det, hun kan. Og han har et jobtilbud til hende.
Åh, ja.
Hun kan få lov at starte på en ny i Hong Kong, og få lov at stå i spidsen for et skuespilakademi, der skal åbne i byen.
Det lyder sgu da meget godt.
Ja, det er meget godt også for en skuespillerinde, der ikke kan finde arbejde, og måske skal til at overveje nogle andre
planer. Nogle karriereveje.
Så
det er jo sgu da meget heldigt, at det lige faldt ned i.
Ja,
i
hun har jo ikke længere nogen mand. Hun har ikke nogen karriere. Hun har ikke noget som helst i Korea.
No ties.
Så hun siger ja tak til at rejse til Hongkong for at mødes med den her forretningsmand for at diskutere det hele.
Fantastisk.
Så forsvinder hun sporløst.
Nå for helvede, ja okay. Det er ikke det fedeste næste skridt, der kunne være.
Nej.
Tak for i dag.
Det var det, slut.
Nej, det er ikke kinesisk. Det er helt glemt. De har det jo med ikke at dukke op igen.
Ja. Hun dukker op igen, kan jeg hilse at sige.
Det er godt.
Kort tid efter, hun rejser til Hong Kong, der mister hendes familie, hendes agent. Alle mister simpelthen forbindelsen til hende. Ingen aner, hvad der er blevet af hende. Men der går heller ikke længe før det koreanske politi simpelthen blevet overvist om, at Choyun-hae, hun er blevet myrdet.
Okay. Vi ved ikke, hvor hun er. Så er hun nok død.
Ja, det...
Nå, men altså, igen, det er jo en fair nok konklusion at drage, når man ikke ved noget som helst om noget som helst.
Ja, det politiet tænker, og det de ved, er i hvert fald, at det her med forretningsmanden og karrieren i Hong Kong, det var bullshit. Det var pis. Ja. Det var bare for at lokke hende i baghold.
Ja.
Og derfor drager de så den logiske konklusion.
Der er nok nogen, der vil slå hende ihjel.
Ja, hun blev lokket i en fælde, og det er nok Shin Sang-ok, der har gjort det.
Okay, så pilen peger også simpelthen også på eksmanden.
På eksmanden.
Ja.
Fordi efter skilsmissen, der har der været en del tovtrækkeri i forhold til rettighederne til nogle af de film, de har lavet sammen.
Ja, selvfølgelig.
For helvede. Der har også været forældrerettighederne til deres to børn.
Og så han havde to i forvejen.
Ja, han havde to med hende også.
For helvede,
ja, okay. Der er trukket i langdrag. Og så har Choyun-hae sådan offentligt svinet Shin Sang-ok til, efter hun opdagede, at han havde den her affære. Kaldte ham blandt andet et svin, pervers og upålidelig.
Er det... Altså, nummer 1 og 3 kan jeg godt se. Nummer 2, det synes jeg er en meget en vurderingssag.
Ja, det kommer meget an på sådan.
Men det er ikke det mest pålidelige at gå bold udenom.
Nej, det er det ikke.
Men mener du virkelig regulær omkring det?
Ja, og svin, det er også. Det kender ham ikke personligt. Det kan være, at han er en fin fyr, der bare stikker tismanden i alt, hvad han kan komme nærheden af. Det ved man ikke. Derfor kan man godt være en fin fyr alligevel.
Det kan man da sikkert godt.
Men alt tyder altså på, at Shin Sang-ok har lukket sin ekskone til Hong Kong, for lige at få styr på alle problemerne, lige via snappy-snap.
Snappy-snap-stap.
Snappy-snap-stap. Også fordi på det her tidspunkt er i gang med at slå sig ned sammen med hende her, Oh So Mi, som han har haft en affære med. Men hvis Shin Sang-ok har myrdet sin ekskone, så er han rigtig god til at spille skuespil.
Okay.
Fordi da han får beskeden om, at hun er forsvundet, så bryder han sammen.
Ja.
Og det bliver så kun værre af, kan man sige, at alle tror, det er ham, der har myrdet hende.
Ja, det er i hvert fald sådan et, altså den der følelse af, at der er nogen, der har gjort noget, du har ikke noget med det at gøre, og de så bare alle sammen er sure.
Og siger, det er dig, dumme
svin. Det er dig, der har gjort det.
Ja.
Nej, jeg har intet gjort. Ja, du spiller. Du faker, ja. De tårer ser næsten rigtige ud.
Ja, og de smager også salt. Mm.
Ja. I må sænke til søde tårer, som kun falske mennesker græder.
Ja. Kun sådan... dilletårer, de smager af jordbær.
Ja, præcis, det ved vi alle sammen.
Fra det øjeblik, han hører, at Choyun-hae er pist væk i Hong Kong, så begynder han med det samme at fastslå sin uskyld, selvfølgelig. Men det er svært, når det eneste bevis, han har, det er, at man siger, at man ikke har gjort det.
Ja, det er ikke et stærkt kort at smide.
Nej.
Altså, jeg ved, det er forsøgt før.
Hvorimod politiet rent faktisk har nogle, hvad vil sige...
Indicier
og nogle, i hvert fald nogle alibier for, hvad motivet kunne være, ikke? Mm. Nogle idéer om, hvad motivet kunne være. Så den eneste løsning, det er simpelthen at rejse til Hong Kong for at finde hende. Eller i hvert fald finde ud af, hvad der er sket med.
Så nu går der taken i den.
Ja, han går taken under ass. Så det gør han. Han starter simpelthen sin egen efterforskning af sagen og rejser til Hong Kong for at følge sin ekskones fodspor og simpelthen finde ud af, hvad
fanden foregår der?
Ja, det er ikke mig, der har myrdet hende.
Nej.
Så hvem har?
Ja.
Hvis nogen har.
Og nu begynder det også at være sådan Nicolas Cage.
Ja. Så et halvt år efter, at Choyun-hae er sporløst forsvundet i Hong Kong, så lander Shin Sang-ok i
Hong Kong.
I Hong Kong.
Og så går den vilde biljagt, eller byjagt.
Nej, han forsvinder.
Nå, sporløst. Jamen for helvede. Nå.
Ja. Kort tid efter, han er ankommet til Hong Kong, der bliver han simpelthen kidnappet.
Ja, yeah. Nå.
Højst sandsynligt. Det er lidt uvist, fordi at han ikke selv kan huske det. Men højst sandsynligt kører der en varebil op på siden af ham, der lige smed en sæk over hovedet. Du ved, sådan i bedste Hollywood-stil.
Ja.
Og så ind i bagagerummet, der drøner afsted fra stedet.
Det er enten dårlig Hollywood B-film eller Polterarben i provinsen.
Og han har tænkt... Nå, men jeg skal måske giftes med hende og Oh So Mi.
Ja, præcis. Så skal jeg have et kaninkostyme på, så skal jeg skydes lidt, skal jeg sælge nogle kys, og så skal vi drikke nogle Bud Lights.
Ja.
Super.
så bliver han lidt skuffet, hvis det er det, han forventer, kan man sige.
Ej, det tror jeg, han bliver skuffet over, uanset om han forventer det eller ej.
For han bliver slået bevidstløs under det her.
Ja, de der polterabler bliver også mere og mere ekstreme. Ja, altså.
Men da han vågner op, så sidder han i en lejlighed.
God start. Kommer der en stripper?
Nej, altså han sidder i en lejlighed, der døren er låst. Nå. Han ved ikke, hvor han er.
Har escape room?
Nej, der er et videokamera. Og han har ikke noget tøj på. Og så er
oh,
der
nej.
En
aubergine. Oh, er det...
Så er der en aubergine, der dækker ned. Nej, det var bare sjov.
Den par situationen.
For da han vågner, så er han ikke i Hong Kong længere.
Hvorfor fanden?
I stedet så vågner han måske det værste sted, du kan vågne, hvis du er koreaner. Pyongyang, Nordkorea.
Helvede. Jamen altså. Nå for fanden.
Det er simpelthen nordkoreanske agenter, der har kidnappet Shin Sang-ok og taget ja, hele en Sydkoreas stjerneinstruktør.
Som gissel.
Med til Sydkoreas onde tvilling.
Ja, selvfølgelig.
På personlig ordre fra Kim Jong-il.
Nå for fanden. Okay. Okay. Det, så er man populær her.
Ja, ja.
Når Mr. VHS, han tæller efter.
Fordi Kim Jong-il på det her tidspunkt, han er sådan diktator in spe.
Ja, ja,
han er i praktik, ja. Så han er en praktikant. Hans far, Kim Il-sung, overtog magt i landet efter Koreakrigen i 49, eller cirka deromkring, ikke? Hvor Korea blev opdelt i Nord- og Sydkorea. Og han blev landets første præsident, Kim Il-sung her. Og selvom landet officielt kalder sig for den demokratiske folkerepublik Korea, så er der aldrig blevet valgt en anden præsident.
Nej, nej.
Så,
det er også en detalje.
Altså, der er ikke er meget ikke, demokrati over det, kan man
sige. Er det ikke efterhånden ved at være et ret stærkt hvad kan man sige, sådan indikator? Det er, når der ordet demokrati indgår i navnet, så er det sjældent det, der...
så er det sjældent det, der definerer landet.
Ja, præcis. Det er ikke det, der er på... Altså, du skal ikke læse, hvad der står på indpakningen, fordi det er...
Det er ligesom, hvis du kalder dig for helt sikkert heteroseksuelle Henning, så er der ingen, der så er du så gay, mand.
Altså. Præcis.
På det her tidspunkt, 78, der er den store leder, Kim Il-sung, som han kaldes, altså i gang med at køre sin søn, Kim Jong-il,
i stilling til ligesom at tage den næste.
Ja, til den dag, han drager til himmel, så bliver Eternal President, som, ja, han, som han er, ikke?
Jo, det er han jo.
Kim Jong-il er på det her tidspunkt 37 år gammel, og mega filmnørd.
Man forestiller sig ikke ligefrem en ond diktator, man forestiller sig netop mere sådan et killer creature.
Ja, altså, teknisk set, så klingonerne i Star Trek, de er jo, det er sjovt, de skifter dialekt fra den ene afsnit til den anden.
Altså, typen. Vi kender typen.
Ja, ja, han er meget, meget, meget stor som personlig filmsamling, der vil gøre enhver filmnørd misundelig.
Ja, han har alle director's cuts.
Ja, ja. Alle steel boxes.
Ja, præcis.
20.000 film ejer han angiveligt, da ja, han dør i 2011.
Og det er primært på VHS, så vidt jeg kan forstå, ja, for jeg har faktisk set sådan en...
Det er det nemlig lige præcis. Ja. Og der er nogle rigtig store amerikanske filmserier imellem os, ja, ja, som var forbudt for den almindelige befolkning, selvfølgelig.
Nå jo, men du er nødt til lige at se, hvad det er for, at du kan gøre det forbudt jo.
Ja, ja. Altså, jeg forestiller mig, alle VHS-film, der er blevet importeret, dem har han set igennem, hvor han var sådan... Der var god, men den er ikke lige noget for folket.
Nej, det er jeg ikke sikker på, den er.
Så den kommer over på hylden i stedet. Ja, det er også sådan lidt kedeligt at være den eneste i et land at se en film, tænker jeg. Altså, hvem skal
der er ikke noget water cooler talk.
Nej, det er sådan, har du set den der? Nej, det har jeg jo så ikke jo.
Set hvad? Det hedder en VHS, det er en film. Det er sådan noget, det er noget med levende billeder, det ved jeg ikke, hvad jeg lever af græs for helvede. Altså.
må jeg låne den af dig? Nej, den er forbudt dog.
Så bliver du nødt til at henrette dig ved at skyde en raket ind i dit ansigt. Altså, det er sådan, vi ruller her i forretningen.
I 1973, der skriver Kim Jong-il også en bog om filmkunst. Der,
fuck, den er udgivet.
Faktisk, det anses faktisk for at være det mest udførlige værk om nordkoreansk film. Måske også, fordi der ikke er så mange andre. Men han har også selv instrueret flere propagandafilm i sin tid som formand for Filminstituttet i Nordkorea. Så han er altså lidt en filmbuff.
Hold kæft, hvor vil jeg gerne se ham på set. Se noget federe om Nordkorea. Hvorfor? Jamen ellers så tager jeg en AK-47, så skyder jeg dig i hovedet. Ja, okay. Godt argument,
jeg
chef.
Jeg skal nok spille lidt bedre, så. Hans favoritter, Kim Jong-il, det er blandt andet Rainbow-serien.
Oh god.
Fredag den 13. Og James Bond, som han angiveligt troede var en realistisk beskrivelse af, hvordan MI6 arbejdede.
Så kan jeg godt forstå, at han er lidt mere nervøs for at skulle overtage magten, hvis han tænker, at det er det, han er op imod. Ja.
På den anden side, så er han også bare siddet og tænkt sådan, fuck, hvor er det dumme, de er i England, og de bare udstiller alle deres spionstrategier i film.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Og så sender det til mig på VHS.
Det er ikke som sådan en guide.
Men så er han også kæmpe fan af Godzilla.
Nå for helvede, ja.
Og
ja,
det kommer vi til senere, men jeg tænker, det har noget at gøre med, at både ham og Godzilla hader japaner.
Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det jeg kan godt forstå det. Jeg har også en anden childlike fascination af Godzilla.
Ja, det har jeg også.
Det tror jeg, at alle de fleste har.
For dem, der ikke ved det, så Godzilla er sådan en japansk serie, der produceret af nogen, der hedder Toho, der handler om en stor dinosaur, der bliver skabt i en atomeksplosion efter 2. verdenskrig. Og så tager han til Tokyo, og så...
Så går lortet kraftedeme ned.
Ja, og så smadrer han dem alle sammen. En stor dinosaur. Men med den her kæmpe interesse for film, så har Kim Jong-il store planer for den nordkoreanske propagandamaskine. For han vil simpelthen starte et nordkoreansk Hollywood.
Åh, fedt.
Der skal
Hollywood.
Hollywood.
Men der findes jo allerede et Nollywood.
Ja, ja. Ja, det er i Afrika.
Det er Nigerias Hollywood.
Ja, Hollywood. Ja, det må det hedde.
Det må Korea, Hollywood.
Kim Jong Hollywood.
Kim Jong Hollywood. Kim Jong... Kim Hollywood?
Kim Hollywood.
Ja.
Men de skal simpelthen... Altså, det her nordkoreanske Hollywood skal producere film, der hylder styret i Nordkorea.
Det er også bare en, altså, det er også bare en kærlighedshistorie, der aldrig rigtig går out of fashion, er det ikke?
Nej, det er også det.
Den kan nærmest ikke blive lavet dårligt.
Nej, det er også det. Altså, hvad kunne gå galt?
Det kunne gå galt.
Og der har han simpelthen fået hentet Shin Sang-ok til landet, fordi Kim Jong-il er fan.
Ja.
Kæmpe fan.
Åh nej.
Han holder rigtig meget af de film, som Shin Sang-ok har inspireret, og nu skal han altså hjælpe Kim Jong-il med simpelthen at kickstarte det her film mekka.
Og sælge det gode, det glade budskab.
Lige præcis. Kom til Nordkorea. We have guns, and we will use them.
Det er næsten bedre end Join the Dark Side, we have cookies. Men... Det var sgu næsten.
Så da Shin Sang-ok vågner, så er han, så vidt jeg kan læse mig til, først i husarrest på et luksushotel i Pyongyang.
Ja, det er bare heller ikke en fed ting, vel?
Nej, det er sådan, luksushotel, fedt, Pyongyang, lort.
Ja, det er sådan lidt ligesom at sige, jeg har været på gourmetophold i Polen.
Altså. Jeg har været på all inclusive på... ja, på et hotel, hvor de skider i maden. Altså.
Jamen, det er også sådan en ting, hvor at det kan sikkert være fint. Men er det velklasse? Altså, ja. er det så godt?
Ja, ja.
Altså.
Men han bliver faktisk behandlet ganske ok.
Ja, selvfølgelig gør han det, fordi han er jo den nye guldkald.
Ja, ja. Altså. Han får serveret luksusretter, sover i en kæmpe seng, og har det faktisk sådan helt okay efter omstændighederne.
Se, det er jo ikke en, læg lige mærke til det der, det er ikke en luksusseng, den er bare stor.
Ja.
Den er 8x8 meter. Vi har de største senge i verden.
De har ikke så meget andet at reklamere med i Nordkorea.
Nej, vi har 64 kvadratmeter store senge, men vi har... Du sover dårligt, til gengæld.
Men det er også bare sådan, det er lidt ligesom at være på ferie, bare hvis du gik uden for din ferielejlighed, så blev du skudt af en med et maskingevær.
Nå, ja, ja.
Altså,
men... Hold kæft, hvor vi hygger.
På det her tidspunkt, der er Shin Sang-ok ikke rigtig klar over, hvad det er for nogle planer, Kim Jong-il han har.
Ja, han tænker, det er en form for reality show, gør han ikke det?
Jo, jeg tænker godt... Tænker han går og venter på, at der kommer sådan nogle cartoon-lyd på sådan noget. Whoop! Bling! Men han er heller ikke specielt klar på at finde ud af, hvad det er, Kim Jong-il han går
på. Jeg tror ikke, han som sådan er oppe at køre. Han er ikke i stødet over det her.
Og så fedt er det heller ikke at gå rundt og være på sådan et luksushotel i et fremmed land. Så han beslutter sig for at flygte.
Ja. Så er det ved at være ude af vagten.
Og jeg simpelthen søgt og søgt for at finde ud af, hvordan det foregik, de her flugtforsøg. Men jeg ikke kunne finde ud af det. Jeg tænker, det er sådan noget med, at du ved, at han har bukket nogle af de her luksuslaner sammen, og så ud af vinduet.
Men så har Kim Jong-il, han har set alle MacGyver-afsnit, så han, ved, han ved præcis, hvor han skal få ham.
Ja, ja. Han er sådan... Jeg tænker også sådan, han blev fanget igen.
Ja, ja, ja.
Han prøvede at flygte to gange, blev fanget begge. Jeg tænker, han kom ned for... Han er lidt ligesom Nasubi på den måde. Der er ikke rigtig nogen vej udenom. Sådan, jamen, så kom du ud, jamen, så er du bare ind i en anden lejlighed.
Ja,
men han kom ned for enden af det her lan, og så er der bare stået de her nordkoreanske soldater. Sådan, jamen, så kravler jeg bare op igen. Nu, det.
Han har firet sig ned. Ja, så må jeg kravle op.
Inden for de to første uger, der prøver han at flygte to gange, mens han er fanget i den her lejlighed. Og det bliver Kim Jong-il ikke ligefrem skideglad for.
Det er som om, man ikke rigtig vil være her.
Ja. Han vil jo gerne være en god diktator en dag, så han gør det, som en, hvad man siger, en god diktator gør, når ens idol ikke makker ret.
Tæsker ham.
Han sender ham i fængsel.
Nå, okay.
Og tæsker ham.
Nå, okay, så var den. Nå, så 50% ret.
Ja, for Shin Sang-ok, han ender med at sidde i nordkoreansk fængsel i 5 år.
Det er fandme også noget af en skammekrog. Hold da kæft, okay.
Jeg tror også, han har sagt det. Nu skal jeg altså nok opføre mig ordentligt.
Ja. Og så er det med BB.
Ja, fordi formålet med det her fængselsophold er ikke så meget at straffe ham, men mere lige at få ham til at indse, hvor fedt det er i Nordkorea. Og det gør de altså ved at tæske ham og torturere ham.
Ja, klart.
Og ikke mindst, at han skal se en hel masse af de her propagandafilm, som King Emil har lavet.
Og det er også bare... Og det må også være surt, ikke?
Simpelthen lige for at gøre ham nordkoreansk på en eller anden måde. Og jeg ved ikke, hvad der er værst. 5 års tortur, eller sådan 5 år, hvor du er tvangsindlagt til at se en eller anden weirdos hjemmelavet amatørfilm.
Ej, det er også rigtig grim. Altså sætte Steven Spielberg til at sidde og se altså fanfiction i 5 år.
Ja.
Altså, det kan være nok så godt noget af det, men det er mere bare ideen om at skulle se det samme pøllemateriale hver eneste dag. Altså, tænk,
det er også bare på et eller andet tidspunkt, som sådan, så klem mine nosser.
Altså, ja, præcis. Så hiv dem af, altså bare vi kan få det her overstået.
Men efter 5 år i 1983, der vurderede styret, at hey,
nu er han der.
Nu har han vist set nok dårlige film, ikke?
Nu er han bare færdig.
Han har forstået ideen. Så hvad med, vi får ham til at lave nogle film, der er værd at se?
Fedt.
Så de lukker ham ud, så han kan påbegynde sit arbejde. Og den 7. marts 1983, der giver det ham pænt tøj på.
Sådan.
Sparker ham ind i en bil og kører ham op til palæet, hvor Kim Jong-il han holder til.
Og så er der fucking fest.
Så er der nemlig fucking middagsselskab.
Ej, det bliver hyggeligt.
Hvor Kim Jong Jr. Han selvfølgelig vil præsentere sin plan for Shin Sang-ok. Da Shin han ankommer til den her fest, så er der først og fremmest en masse nordkoreanske top officials til stede.
Ja.
Militærfolk, politikere og højtstående i Arbejderpartiet. Men det er ikke lige dem, som Shin han lægger mærke til, da han kommer ind.
Nej, jeg kunne forestille mig, der måske var en anden.
Ja, fordi ved siden af Kim Jong-il, der står hans ekskone, Choi Jung-hae.
Ej, hvor hyggeligt.
I live. Har det fint.
Ja, selvfølgelig.
Har bare været i Nordkorea. Lidt for længe.
Det er alle mennesker i Nordkorea.
Han stormer selvfølgelig hen til hende og omfavner hende og siger, åh, hvor er jeg glad for at se dig.
Ja.
Jeg går ud for, en lige tilføjer, for I så har ikke slået dig ihjel, jo.
Yes, I knew it!
Nu har jeg siddet i fængsel i 5 år. Jeg skal ned hjem og sidde i fængsel også, det gider ikke. Det viser sig, at Choi Jung-hae, ligesom Shin, selvfølgelig blev kidnappet af nordkoreanske agenter, simpelthen for at lokke Shin Sang-ok til at tage til Hongkong, så de kunne
nok
komme.
Okay, det er fandme alligevel en elaborate plan at sige, at han skal nok komme.
Ja, ja.
Der er noget Voldemort over ham.
Det er også som fordi, de har ringet til hende og sagt, kom til Hongkong, så de kan kidnappe hende. Så han tager til Hongkong.
De kan også bare kidnappe ham.
De kan også bare ringe til ham, hey, kom lige til Hongkong. Ja, okay.
Det ville nærmest være fornemt.
Til den her fest, som King Emil har inviteret til, det viser sig mere at være en videoaften.
Ej, nu skal de se film.
De skal se film.
Ej, hvor fint.
For han præsenterer Shin Sang-ok og Choi Jung-hae for sin massive filmsamling og fremviser hans personlige yndlingsfilm i hans private biograf.
De skal bare sidde og se James Bond og Rambo.
Ja. Og der er særlig én film, som King Emil meget gerne vil vise dem.
Er det... Det er ikke skudgået, skår den over til 33.
Nej, det er 34.
Ja.
Nej, det er selvfølgelig Gojira. Godzilla.
Ja, selvfølgelig.
Fordi fortællingen om en kæmpe øjle, der smadrer Tokyo.
Det er fedt.
Den sætter gang i et eller andet hos Kim Jong-il. Så den de er så tvangsindlagt til at se.
Ja.
Jeg tænker også, at det er måske fordi, sådan, hvis han har tænkt, at James Bond var sådan en semi-autentisk version af den måde, MI6 arbejder på, så er det her jo, så Godzilla jo en ultimativ propagandafilm.
Ja,
hvis du vil vise folk sådan, prøv at se, hvor dårligt det er uden for Nordkorea. Der er store øjler, der spiser bygninger.
Det er altså også, ja, det er en god måde at sælge produktet på.
Ja, så du må hellere blive her.
Jeg ved, altså, godt, ved du, hvor surt det er at få et din lejlighed? Altså.
Det kan godt være, vi skyder dig.
Ja, præcis.
Men
til gengæld, så er der ikke en 80 meter høj øjle, der prøver at æde din nabos lejlighed. Og det er rigtigt. Det er en god pointe.
Men den
er fattig noget.
Men ved den her fest, der fremlægger Kim Jong-il så sin plan for det her Korean Cinematic Universe. Shin Sang-ok, han skal simpelthen producere en række film med input fra Kim Jong-il, selvfølgelig. Budgettet er forholdsvis stort, for planen er, at de her film, de skal ikke bare udgives i Nordkorea, de skal være internationale blockbusters.
Så for helvede.
Og håbet er, at de simpelthen kan indstille til nogle af de
fineste priser.
De fineste priser, simpelthen.
Der er jo også, altså der har Nordkorea jo også en lang og stolt tradition for at producere noget, som har noget internationalt format. Altså de har gjort det 0 gange før, så nu er det også ved at være på tide.
Ja, ja, lige præcis. Kim Jong-il, han ved også godt, at de film, man har produceret i Nordkorea indtil nu, de har ikke ligefrem været Oscar-materiale.
Men så meget selvindsigt for en diktator, der på ydersiden har ingen selvindsigt.
Det er også derfor, at Shin Chang-ok, han skal producere, så de kan få guldstatuetten hjem, du.
Nej. Er det ambitionen?
Den ultimative ambition er at i hvert fald få en af de film indstillet til en Oscar. For på den måde kan du sprede budskabet om styret.
Fuck, det er, det er en, altså det er jo en seriøs selv... Altså, det er jo totalt at narre sig selv.
Jamen, det...
Det er det ultimative selvbedrag.
Det er det, Nordkorea er bedst til.
Ja, 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 det er deres specialty. Det er vi helt enige om. Men det er bare så sygt at høre, at det rent faktisk er en ting. Altså.
Ja. Da de går hjem fra den her fest, der får Shin Chang-ok og Choi Yun-hae så også lektier for. De skal se 4 film fra Kim Jong-ils samling om dagen, og skrive en anmeldelse af dem alle sammen, som de så skal aflevere dagen efter.
Fuck en stinker, mand.
Og det er simpelthen for at forstå, hvad Kim Jong-il kan lide, og hvad han ikke kan lide.
Hvad er det for noget magi, der tiltrækker ham?
Ja, hvad er det, han er for en type?
Der kunne det også være meget fint, hvis de lige fik udleveret en liste over, hvilke folk fra de set, altså fra de crews, der har været med til at lave de film, der er rent faktisk blevet skudt efter, at de er blevet lavet. Altså bare lige så han ved, okay, film nummer 46 i rækken, det kamerapane, der er ved 6 minutter og 33.
Ja, der rystede lidt.
Så han blev skudt. Det er rart at vide, det skal jeg så ikke gøre.
Men der var faktisk ikke nogen credits på de der propagandafilm.
Det er en ny crew hver gang.
Udover Kim Jong-il. Men de får også en lektie mere. En ting mere, de skal gøre.
Ja.
De skal blive gift igen.
But...
Det vil Kim Jong-il have. Så det bliver de dagen efter.
Ja, og de levede lykkeligt til deres dage siden. Ja, i hvert fald ikke i det Nordkorea.
Jeg tror, i Nordkorea handler det mere om overlevelse end noget andet for dem.
Det tror jeg også.
Men Kim Jong-il havde simpelthen været ked af, at de gik fra hinanden. Og der var brug for, at de to de kunne stå som sådan en power couple, ikke? Og repræsentere de nordkoreanske idealer som familie, sammenhold og selvfølgelig total erbødighed over for styret.
Det er en interessant tanke, det der med, at man har efterladt 4 børn i Sydkorea.
Mm.
Og Kim Jong-il, han skænker det ikke en tanke, at det kunne komme til at se lidt grimt ud. At han har kidnappet dem for at skabe det ultimative familie power couple, men han har så også kidnappet nogen, som så sover uden børn.
Ja, ja.
Eller, altså,
og nogen... tvunget dem til at blive gift.
Ja,
tvangsægteskab er åbenbart også et nordkoreansk ideal.
Ja, og det er en smuk historie.
Lige præcis. Den 20. oktober 1983, der går Shin Chang-ok altså i gang med at instruere sin første film i Nordkorea. Og det skal lige nævnes, Kim Jong-il, han står som producer på samtlige af de her film, som han kommer til at lave.
Fuck, der er flere af dem.
Ja, han laver i alt 7 film i Nordkorea.
Det er alligevel ikke så lidt.
Den første film, som ham og Kim Jong-il laver sammen, det er filmen An Emissary of No Return fra 1984. Og den er baseret på et teaterstykke, som Kim Il-sung angiveligt skrev, da han var guerillakriger tilbage i 40'erne. Ved navn Den Blodige Konference.
Jamen altså...
Og filmen er præcis, som navnet antyder.
Ja.
Den handler om en nordkoreansk diplomat, der rejser til den internationale fredskonference i Haag i 1907.
Ja.
Og forsøger at omgøre den her beslutning om, at Korea skulle høre under japansk styre.
Ja.
Og da det ikke lykkes, så holder han en brandtale, og så begår han harakiri for en hele verdens diplomater.
Hold kæft, mand. Det er altså også bare... Altså, det er fucking Oscar material, det der.
Altså, æres selvmord, hvor man stikker sig selv i maven med et svær.
Ja. At det var en koreaner, der gør det.
Ja.
Så der er en koreaner, der starter med at rejse til Haag for at få omstødt historien om, at det er ikke japanerne, der skal have magten over ham. Og da de så ikke gør det, så vælger han simpelthen at bruge en japansk selvmordstradition.
Ja.
Til ligesom at cementere budskabet om, at det er koreanerne, der skal have lov til at have magten over sig selv.
Ja. Det er det,
der er et enkelt plothul.
Ja, men altså...
Nej, men det er hvem start. Ser, hvem det, ser det?
Altså, han står der og laver shish kebab ved sig selv, så skal du ikke stille for mange spørgsmål, tror jeg.
Nej, det er sgu rigtigt.
Dele af filmen blev faktisk skudt i Tjekkoslovakiet.
Hvad? Nej.
Jo. Sådan er det, når man har internationale ambitioner, så skal den også skydes rundt om i verden, ikke?
What the fuck? Det er jo der, mine forfædre er fra.
Mm.
Fuck, det er sindssygt.
Måske der er nogen af dem, der var med i den, fordi der er faktisk flere europæiske og vestlige skuespillere, der medvirkede i filmen og spillede diplomater for de andre lande.
Nej, for det er sindssygt.
Det var så set lidt underligt ud, hvis det er sådan noget, I am ambassador of Denmark, og så er det bare en nordkoreaner,
der er blevet spinket.
Men det er faktisk allerførste gang, at en nordkoreansk film blev skudt uden for landets grænser og havde vestlige på rollelisten.
Det er sindssygt.
Derudover så er det også den første film, hvor hele crewet fik credit i filmen.
Sådan.
Og den instruerede han altså i fællesskab med Choi Yun-hae. Hun medvirkede ikke i den, men var hans co-director på den her film. I 1984, der laver han filmen Love, Love, My Love. Der var en filmatisering af en gammel koreansk folkefortælling.
Ja.
Og så er det den første musicalfilm, der er lavet i Nordkorea.
Fuck, den vil jeg gerne se.
Og angiveligt også den sidste.
No shit. Det viser, at det kunne Kim Jong-un ikke lide.
Nej.
Eller Kim Jong-il ikke lide.
Kun hvis det er High School Musical. Den kan jeg godt lide. Men den handler om et elskende par, hvor manden desværre må forlade hende for en stund, hvorefter en ny diplomat kommer til byen og bliver forelsket i hende. Og da hun så afviser diplomaten, så bliver hun henrettet, eller står til at blive henrettet.
Okay.
Og så kommer manden selvfølgelig lige tilbage til sidst og redder hende.
Med sang.
Og det er den første film i Nordkorea, hvor der bliver vist et kys. Og selvom det er skjult bag et tørklæde, de lige holder op. Men alligevel insinueret kys, kan man sige. Shins film er utrolig populær i Nordkorea. Men faktisk også i udlandet begynder man at få øje på nogle af de her film.
Altså, han har alligevel, altså han er ikke bare sådan demonstrativt dumt, altså sur skid. Han prøver faktisk måske endda lidt.
Ja, altså man kan sige, på det her tidspunkt, så er Nordkorea heller ikke i så bad standing med resten af verden, som de er den dag i dag.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Den dag i dag, hvis man så Kim Jong-il, Kim Jong-uns navn som producer på en eller anden film, så ville ligesom se Hitlers navn.
Men du vil også se i filmen?
Ja, jeg skulle se, hvad det var for noget. Det ville være sådan, ligesom at se Hitler have instrueret en film omkring Holocaust, eller...
Ja, det er rigtigt.
Eller have en eller anden, du ved, voldtægtsmands navn stående som producer på en Hollywood-film. Det går bare ikke.
Nej, det ser grimt ud. Det ser rigtig grimt ud. Men det sker jo ikke. Det er jo hypotetisk, det du har gang
med. Ja, det er hypotetisk.
Ja, ja, præcis.
Ja. En af de film, som der markerer sig i udlandet, det er Salt, som han laver i 1985.
Og den med...
Jamen, ikke den med Angelina Jolie.
Åh, okay.
Her spiller Choi Yun-hae konen i en familie, der skjuler en koreansk-kinesisk forretningsmand i deres hjem, mens kineserne og japanerne bekæmper hinanden i det nordlige Korea tilbage i 30'erne.
Altså det er godt nok, altså det er nogle, revolutionære-agtige emner, når man tænker på, at han gerne vil kontrollere en befolkning.
Ja, ja, men det er fordi, at det går aldrig ud over koreanerne. Det er altid koreanerne, der er de gode, ikke?
Ja, ja.
Hende her konens mand blev så dræbt i et skududveksling, og derfor så foreslår den her forretningsmand, de holder skjult, at Choi Yun-haes karakter simpelthen begynder at smule salt.
Selvfølgelig.
Og imens hun gør det, så opdager hun simpelthen, at kommunisterne, som hun troede havde dræbt hendes mand, faktisk var dem, der kæmpede for folkets interesse.
Ej, hvor smukt.
Ja, og hun ender med at joine dem til sidst, og så grundlægger de sammen. Nordkorea.
Ej, hvor fint. Ja. Sikkert en smuk og skøn slutning.
Ja, og den film var faktisk meget populær i udlandet.
Okay.
Ja, især i Sovjetunionen.
Ja, okay. Ja, selvfølgelig. Kæmpe venner. Vi har så meget fælles.
Ja. For det er sådan, synes I også kommunister, det er fede, mand.
Hvad så? Op top.
Men der vandt Choi Yun-hae faktisk prisen for bedste skuespillerinde ved Moskvas Filmfestival.
Ja, fuck en pris, man gerne vil have med stående derhjemme, ikke?
Mm.
Bare sådan en helt sur Lenin-statue.
den gyldne Lenin.
Det gyldne, du har vundet Moskvas, det gyldne overskæg.
Tillykke med det.
Da. Og det er sgu meget fedt.
Men til gengæld så er det kommunister, så alle andre vinder også. Alle får en præmie.
Ja, ja, der er et participation trophy til alle. Ellers ville det ikke være fair.
Den sidste film, jeg lige vil nævne, det er også klart den dyreste, som de produceret i Nordkorea. Den er også fra 85 og hedder Pulgasari.
Er det Godzilla?
Det er den nordkoreanske Godzilla.
Nej, findes der fucking nordkoreansk Godzilla?
Ja.
Pulgasari.
King Jong-il sagde simpelthen, nu laver en kommunistversion af Godzilla. Og Shin Sang-ok var faktisk ikke så meget for det, fordi han...
Kunne faktisk godt meget godt lide den oprindelige.
Ja, og han beskæftiger sig mere i det her med personlige dramaer, frem for hele den her monster bash genre.
Det er også noget af et emneskift, men altså, det er jo ikke en mulighed.
Så laver han noget om kommunister og en kvinde, der er udsat og begynder at smule salt, og så bagefter så er det sådan, hvad med dinosaurer, der smadrer hinanden?
Og så tænker jeg, at det næste bliver Pacific Rim.
Den her film, Pulgasari, den handler om et bondeoprør, hvor den her Pulgasari-dinosaur,
ja,
så vågner under det her oprør, ja, og først begynder at æde bønderne, men kommer så senere på bedre tanker, og så simpelthen hjælper med at nakke kejseren.
Fordi vi ved jo alle sammen, hvordan 80 meter høje øjler, de har det med geopolitik. De er faktisk svært interesserede.
Og de tager altid den lille mands...
Ja, ja, selvfølgelig er det. Men fuck, det er dumt.
De nakker simpelthen kejseren sammen, og så æder Pulgasari ham.
Så for helvede.
Men,
hvordan er effekterne i den film der?
De er faktisk okay.
Nej.
Jo, det kommer vi faktisk til.
Fuck, man.
Men efter den har spist kejseren, så er Pulgasari den stadig sulten. Så den ender med at æde bøndernes værktøj. Og så eksploderer den.
Okay. Jeg spørger bare lige igen, hvordan er effekterne?
De er faktisk okay.
Okay.
Men det kommer... Fordi den lyder sådan egentlig meget kommunistvenlig, kan man sige, med det her med bondeoprør og revolution mod kejser og sådan noget.
Ja.
Men man mener faktisk, at Ching Chang-ok, han gemte en hemmelig besked i den her film.
Hvad for helvede? Hjælp mig ud.
ja, måske lidt på en eller anden, i hvert fald en kritik eller en flad til Kim Jong-il.
Hvad for fanden?
Fordi da Pulgasari, han går mod bønderne og æder, ja, deres værktøj til sidst, og derefter dør, så repræsenterer det i hvert fald ifølge Ching Chang-ok angiveligt, hvordan Kim Il-sung, han vendte sig mod folket, som han havde kæmpet for, og hvordan det vil blive hans endeligt til sidst. Det blev også den sidste film, de laver i Nordkorea.
Nå for fanden.
I 1986, der tager parret til Berlin for at promovere Pulgasari ved Berlins Filmfestival.
Ja, fantastisk.
Og nu spurgte du ind til det her med special effects, det kan vi jo lige tage nu. Faktisk så nogle special effects, der blev leveret af Toho,
Der lavede den originale
Godzilla.
Og det skulle alligevel også vildt nok, at man lige har købt effekterne ud af huset.
Også fordi så meget havde de umiddelbart ikke japanerne. De vil gerne købe deres falske eksplosioner.
Åh, ja, ja, selvfølgelig. Nå ja, men altså, hvis det kan frede den egen sag. Det er jo faktisk også noget med, at der i Nordkorea i slutningen af 90'erne, og op igennem 90'erne, som en del af sådan en eller anden handelsstrategi, at der var der flere amerikanske studier, mm-hmm, altså tegnestudier, der lavede tegnefilm, der har udliciteret produktion til Nordkorea. Ja. Så der er nogle centrale scener, vist nok fra Løvernes Konge, som er tegnet i Nordkorea.
Det kan godt være.
Så det er jo bare sådan, også lige når man sådan skal sidde og se den med ungerne, så ved lige, husk lige, hvad du støtter. Det er Disney Corporation, og det er Nordkorea. Så det er hyggeligt.
Men den får faktisk en okay modtagelse,
ja,
ved Berlins Filmfestival.
Men det er også de bedste effekter.
Det er også det. Der er faktisk nogle kritikere, der den dag i dag insisterer på, at den er bedre end den oprindelige Godzilla.
Det er satnede mig også et bold claim.
Ja. Men fordi den er godt skudt, den har gode effekter, og historien er nogenlunde tiltalende.
Jamen altså, det kan da godt være, at vi lige skal se, Pulgasari.
Selvom Chion He også er med, så er det også den eneste film, hun ikke har været medinstruktør på.
Okay, så hun var bare ja, skuespiller.
Højst sandsynligt, fordi hun har tænkt, monster, der slås. Lame. Men de rejser så parret her til Berlins Filmfestival for at promovere den her Pulgasari-film.
Ja.
På vej tilbage til Nordkorea fra Berlin, der mellemlander de så i Wien
for, ja, en stund. Lige for lige at tage.
Og så stikker de simpelthen af.
Sådan! Så er det fucking nu.
De tager benene på nakken, selvom de har nordkoreanske skorte på. Lige meget hvor de går, så lykkes de dem simpelthen at flygte ud af lufthavnen.
Sådan.
Og ind på den nordkoreanske ambassade, hvor de når en måde politisk asyl.
Jeg antager, det var den sydkoreanske ambassade.
Nej, den amerikanske ambassade.
Den amerikanske ambassade. Og ja, det fandt mig også heldigt. Fuck, mand.
Ja, og det får de selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Politisk asyl.
Mest fordi de er blevet kidnappet af en nordkoreansk diktator.
Ja.
Det er god historie.
Og tvunget til at lave film.
Ja. Og det er ikke, altså, det er ikke den værste kidnappende historie. Altså, det er ikke sådan en, du bliver solgt til mellemmand som sexslave. Det er mere... Så bliver jeg bare tvunget til det, jeg er mega god til.
Og så skulle jeg bare lave kunst.
Præcis.
Og alle de kommer, de spørger, det er jo mega godt, det jeg lavede.
Præcis.
Og så havde jeg bare en mega stor seng også.
Ja, det er mange ting at bokse med, ikke? Altså.
Til gengæld så blev du også tvunget ind i et ægteskab med en kvinde, du har været utro. Det er ikke så fedt.
Nej, altså, men det er nok mest hende, der synes, det er ufedt. Men altså, lad os nu bare lige, det ligger et øjeblik. Nå, men de bliver simpelthen lige, ja, fået asyl.
De får asyl.
I USA.
I USA, og rykker selvfølgelig til USA, hvor de slår
sådan... Hold kæft, en lortesag at stå med som vagter. Ja, altså de nordkoreanske vagter.
Hvor er han henne?
Hvor er guldkalden?
For helvede. Vi skal lave podcast, har det i to.
You had one job.
Men de slår sig ned i Reston, Virginia, hvor de bor under beskyttelse i 2 år. Det her par.
Da kæft, det
var og Kim Jong-il, han er fucking pissed.
Ja, selvfølgelig er det. Siger.
Også fordi han er overbevist om, at det er amerikanerne, der har kidnappet hans filmtrol.
det kan ikke være fri vilje, det der. Ej. Altså, nu er jeg jo tæsket med 5 år.
Og han vil have ham tilbage nu.
Det lyder som sådan en svært retarderet, der har fået stjålet sin bamse.
Ja, Nordkorea går ind og anmoder USA om, at de udleverer Shin Sang-ok og Choi In-hee.
Ja, altså, han er en fuldstændig desillusioneret idiot. Altså, den er jo helt gal.
Ja.
Shit, mand.
USA, de sender også et telegram tilbage med... Hvor der står pænt, nej tak.
They're working for us now.
Ja, det er jo godt, at det er en lang fed pil efter, kan man jo bedre federe. Og i stedet så begynder Shin Sang-ok og Choi In-hee selvfølgelig at fortælle amerikanerne
sandheden. Omkring
alt det, der foregår oppe i Nordkorea, som de har set. De her store parader og de tomme byer, ikke, og hungersnøden, soldaterne på gaden, og ikke mindst alt det personlige lort, de har på Kim Jong-il.
For eksempel hans latterlige store VHS-samling.
For eksempel, han sidder og ser monsterfilm derhjemme. Altså, og tænker, James Bond er pseudo-realistisk, ikke? Altså,
ja, det er også meget fedt.
På det her tidspunkt i 1983, der bliver de to filmskaber faktisk amerikanernes go-to-kilde på alt, hvad der har med Kim Jong-ils personlige liv at gøre.
Jamen, de er også gode. På den måde er de jo også tætte kilder. Altså.
Ja, ja. De har arbejdet tæt sammen med ham, ikke?
Jamen, det er det.
Det kan være, det er derfor, de har sendt Dennis Rodman derover nu.
Vi har en mand on the inside. Han er rimelig sindssyg, men altså...
Hvad laver diktatoren? Spiser primært Cheetos og...
Har det fedt. Ryger nogle blunts.
Elsker PlayStation-spil.
Dennis, kan det have noget at gøre med, at du elsker Cheetos og PlayStation-spil? Jeg kan ikke overvise, at det
spiller
det,
der helt sikkert noget sind.
Helt sikkert.
Når vi skal finde ud af, hvad vi skal lave, så er det altid det, jeg foreslår.
Ja, præcis. Vi leger flaskehalsen peger på. Den ene, der hedder Genocide, og den anden, der hedder Cheetos og PlayStation. jeg er bare virkelig, virkelig god til at spin the bottle.
Altså. Det er overtale. Efter 2 år under beskyttelse, så flytter Shin Sang-ok til Los Angeles, hvor han begynder at producere film igen.
Sådan.
Under navnet Simon Sheen, for ligesom at prøve at slå igennem i USA.
Ja.
Og i 1994, der vender han så tilbage til Sydkorea.
Fordi Simon Sheen, han leverede bare ikke rigtig varme.
Nej, det er ligesom, da Thomas Eje rejste til USA under navnet Tom Dane. Det slog ikke rigtig igennem.
Nej, det var grimt på flere måder.
Ja, det var det sgu. Men samme år, i 1994, der er Shin Sang-ok jurymedlem ved filmfestivalen i Cannes.
Hold da kæft, moving up in the world.
Ja, og i 2002, der lavede han så sin sidste film, The Story of Winter, før han døde i 2006, på grund af komplikationer efter en levertransplantation.
Ej, det er også noget værd lort.
Ja. Også fordi sådan tænker, han er flygtet fra Nordkorea, og så var det...
Så det, der fik ham.
Så leveren, der fik ham.
Ej, det er også surt.
Efter hans død, der bliver han så også belønnet med den gyldne krone, der er den største kulturpris, man kan få i Sydkorea.
Åh, det er også fedt. Det er fedt at få en hovedbeklædning.
Ja. Jeg tror ikke, det er sådan rigtig
sidste, krone. Sidste pladsen, det er bare den pøllede krone.
Den sydkoreanske præsident skider der i ansigtet.
Lige præcis, bare, det er sådan en form for, du ved, den der tåbe, den der koniske hat, man får, hvor du står idiot på. Får du, det er bare en pøllehat. Ej, det er også... Det er også næsten for meget.
Choi In-hee, hun flytter til Beverly Hills, hvor hun bor indtil 1999, hvor hun så også vender tilbage til Sydkorea.
Ja, de blev ikke sammen.
De blev ikke sammen, nej.
Det kunne være, de kom stærkere ud.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, de holdt sammen.
Det har også bare været sådan den mest fucked up form for parterapi, der findes.
Ja, sådan, der sidder to i et ægteskab, der vil falde fra hinanden, hvor parterapeuten er sådan, hvad med en tur til Nordkorea?
Ja, eller også et parterapeut, en diktator i Nordkorea.
Er det dig, Kim Jong-un?
Nu skal du høre, jeg tænker, at det, I har brug for, det er simpelthen at komme hinanden lidt ved. Så jeg tænker måske at blive gift. Ja, det kommer så ikke til at ske. Ved du hvad, jeg tænker ikke, at det er noget, I bestemmer.
Ja,
så
det gør
ind
jeg
i kapellet med jer.
Det gør jeg nu. I april 2018, der dør hun så, mens hun venter på at få en ny operation.
Det er utroligt med de organer der.
Ja. Men hendes død skaber faktisk landesorg i Sydkorea.
Det kan da godt forstå. Hun virker som en stand-up girl.
Ja. Men nordkoreanerne fastholder stadigvæk den dag i dag, at Shin Sang-ok og Choi Yun-hee begge to kom frivilligt til Nordkorea, fordi de var trætte af sydkoreanernes pis.
Det er nordkoreanerne, der holder fast i det.
Ja, det er fordi, der var en masse bøvl også med noget byråkrati, og de lukkede deres filmstudie derovre og sådan noget i Sydkorea.
Ja.
Men det er en længere historie, der ikke er så vigtig for det her. Men det er simpelthen, det er nordkoreanerne, de siger.
Men de er jo også fulde af fucking pis. Altså.
Ja, ja, de er jo fulde af lort. Og en dokumentarfilm om hele det her fik så premiere ved Sundance Festival i 2016 ved navn The Lovers and the Despots, og som er instrueret af Robert Cannon.
Okay.
Og det var simpelthen historien om Shin Sang-ok og den nordkoreanske filmindustri, som han skulle kickstarte og også fik nedlagt igen.
Men jeg kan godt høre, at vi skal se noget nordkoreansk Godzilla på et tidspunkt, når vi lige holder et møde alligevel.
Ja.
Det kunne sgu være meget fedt.
Jeg tænker, at jeg prøver at se, om jeg kan finde et klip fra den på YouTube, så lægger det op på vores Facebook-side.
Ja, selvfølgelig.
Pulgasari.
Pulgasari. Fuck, en vild historie. Det er sindssygt, det der. Altså, det er også, det er godt, altså, igen, det er jo godt forsøgt, det der med at sige, vi skal have de bedste, hvordan får vi dem? Kan vi købe dem? Ej, det tror jeg nok ikke,
vi kan.
Vi tager dem sgu bare. Altså, så er den ikke længere. Det har jeg respekt for i cirka en millisekund, og så synes jeg, det er douche-ass move.
Men jeg kan også godt lide, at Shin Sang-ok, han prøvede faktisk på at lave noget kvalitet dog alligevel.
Ja, ja, præcis. Han var sådan lidt, det var nu, altså det er pest eller kolera. Nu kører vi bare. Nu prøver vi sgu lige at få noget ud af det. Jamen, tusind tak for historien.
Ja, det var så lidt da.
Og tusind tak, fordi du lyttede med, kære lytter.
Ja.
Det var sådan set det her lille pixie-afsnit, som så ikke blev så lille igen. Du kan finde os inde på Facebook, du kan finde os inde på Instagram, og så er der vel ikke andet at sige end tusind tak for den her episode, som jo er bragt til jer i samarbejde med BookBeat.
Og det var altså, hvis du brugte koden Augsburg Rules, når du skrev det op, så får du altså en måned gratis.
Inde på bookbeat.com.
Så gå ind og gør det, fordi det får vi også
rigtig meget ud af. Altså, vi bruger tjenesten, og jeg kan allerede nu sige, at det næste Pixie-afsnit, der kommer, det er simpelthen et, der er baseret på en bog, jeg har fundet derinde. Mm. Og det er en skør historie. Vi skal snakke om en dansker, som de færreste nok kender, men som de fleste nok kender konsekvenserne af. Så vil jeg ikke sige så meget mere.
Hold da kæft.
Ja, det bliver virkelig sindssygt. Tusind tak for i dag. Vi lyttes jo ved på næste søndag. Oh, damn, det var smooth.
Hej, hej.
Yeah!